Assumite itaque religiose solicitudinis pium zelum, et contra sevissimos animarum hostes, omnium fidelium cura consurgat. Ideo enim misericors Deus quandam nobis partem prodidit hominum noxeorum, ut manifestato periculo excitaretur diligentia cautionis. Non sufficiat quod actum est, sed eadem inquisitio perseveret. Quae hoc auxiliante domino consequetur, ut non solum qui recti sunt in columes perseverent, sed etiam multi qui diabolica seductione decepti sunt, ab errore revocentur. Vestre autem orationes et eleemosine atque iejunia, misericordi Deo per hanc ipsam devotionem sacratius offerentur. Cum etiam hoc opus fidei ad omnia officia pietatis acceseret. Quarta igitur et sexta feria iejunemus. Sabbato autem apud beatissimum Petrum presentem apostolum vigilias celebremus, qui sicut experimur et credimus, pro commendate sibi ad Domino ovibus indesinenter pastorales pretendit excubias, exoraturus deprecationibus suis, ut ecclesia Dei, quae ipsius est predicationibus instituta, ab omni errore sit libera, per Christum Dominum nostrum.